Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Këtë edicion ja kushtojmë njërës nga tematikat aktuale që ka të bëjë me rekrutimin e punëtorëve aziatik në Kosovë si pasojë mungesës së fuqisë punëtore vendese. Nga zhvillimet në botë veçojmë aktakusën ndaj ish presidentit amerikan Donald Trump për komplot për përmbysjen e rezultatit të zgjedhjeve më 2020. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mungesa e punëtorëve vendës ka bërë që kompani kosovare të kthejnë sytë për fuqi punëtore në shtetet si Bangladeshi, Nepali, India dhe Turqia. Gazetarja jon Luljeta Krasniqi ka punuar në këtë temë dhe është me mua në studio për të na dhënë detaje nga tereni. Përshëndetje Luljeta.
Përshëndetje Dija.
Luljeta, gjatë punës në teren keni kontaktuar me pronarë të kompanive. Çfarë kanë deklaruar ata lidhur me këta punëtorë?
Po di, është pak e çuditshme kjo çfarë po ndodh neve në Kosovë, se ne kemi një shkallë të lartë të papunësisë që arrin mbi 16% dhe Kosova për vite është duke u përballur me mungesë punëtorësh të profileve të ndryshme. Fillimisht ne duhet ta theksojmë se arsyeja mungesës së fuqisë punëtore vendese ka ardhur si pasojë kushteve jo të mira të punës. Kemi shumë punëtor, kemi shumë ankesa që vazhdimisht kanë ardhur edhe tek institucionet, tek organizatat ku punëtorët janë ankuar për vite të tëra për paga të ulta, orar të stërgjatur të punës, pastaj kanë punuar edhe pa kontrata pune dhe nuk është respektuar fare ligji i punës. Këto janë disa nga ankesat që ne kemi marrur edhe nga organizata të ndryshme edhe nga inspektorati i punës. Po ashtu një arsye tjetër që ka qua në kriz të punëtorve në Kosovë është edhe emigrimi. Në vitin 2021 kemi pasur dikun mbi 42.000 qytetar që janë larguar nga Kosova. Tani sa i përket pyetjes suaj, ne kemi kontaktuar disa kompani që kanë marrë punëtor nga shtetet aziatike, por shumë prej tyre kanë hezituar të flasin publikisht. Një kompani në fushën e ndërtimit në Malishev, me të cilën kemi biseduar, na ka thënë se ka 2 muaj që ka marrë punëtor nga Bangladeshi. Ai ka thënë se ka punësuar 14 punëtor. Punëtorët, siç ka thënë ai, kryen punë në ndërtim, kryesisht punë fizike, por ai thotë se ata punëtor nuk janë të profesionalizuar në punën që ai ka nevojë, por mungesa e madhe fuqisë punëtore vendese e ka shtyraj pa tjetër që të sjell punëtore dhe nga Bangladeshi dhe që ai thotë po mundohen që ti mësojnë për punën për çfarë ata i kanë punësuar. Po ashtu në Odën Ekonomike të Kosovës, kjo është një organizatë e cila përfaqëson kompanit vendore në Kosovë, thonë se janë vjetra kompani që kanë punësuar punëtor nga Bangladeshi ose nga kryesisht nga vendet aziatike dhe po aq ka nevojë për punëtor.
Kur jemi tek ta punëtor aziatik, adaptohen let me kushtet dhe natyrën e punës në Kosovë?
Sa i përket adaptimit, Ramiz Ismaili, i cili udhëhesh një kompani që rekruton punëtor nga shtetet e treta, përveç tjerash i ka thënë Radios Evropa e Lirë se punëtorët që vinë nga shtetet aziatike vështirë përshtaten me rrethanat në Kosovë. Ai ka thënë se ka edhe raste kur punëtorët nga këto vende gënjejnë ose për rezumen që ata e posedojnë dhe pastaj kur vinë në Kosovë përballen me një punë që ata nuk dinë ta bëjnë. Tjetra është, siç ka thënë edhe Ismaili, janë nuk flasin gjuhë të huaja dhe pastaj paraqitet problem komunikimi me ta. Nga informacionet tjera që kemi marrë nga kompanit, është se shumica e tyre nuk e shohin tregun e punës final të Kosovës që të vendosën këtu të punojnë, por synojnë vazhdimisht ikin pastaj në vendet e bashkimit evropian. Kjo pastaj është një problem edhe për kompanitë vendëse që i punsojnë këta punëtor, për shkak se nuk mund të llogarisin në fuqinë punëtore që e marrin prej jashtë, se ata mund të jenë në një periudhë afat shkurt dhe jo në një afat gjatë. Pastaj aktiviteti i kompanisë vazhdon të hasë në vështërsi me këta punëtor.
Cilët sektor kanë më së shumti nevojë për punëtor dhe kërkojnë të sjellin punëtorën nga jashtë?
sektorët me mungesë më të madhe të punëtorëve vendës janë gastronomia, ndërtimtaria, bujqësia dhe tekstile, dhe janë po ashtu këta sektor, këto kompani, së këtyre sektorëve që po kërkojnë punëtorë nga jashtë.
Luljeta, ju keni bisedu edhe me kreone Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, lidhur me këtë temë. Ta dëgjojmë pak se çfarë thot ai.
Po, ne kemi ngrit shumë herët e kemi ngrit zërin sa i përket mungesës së fuqisë punëtore, dhe shumë herët ne kemi informuar që fuqia punëtore po na vjen prej Bangladeshit, po na vjen prej Turqisë, po na vjen prej Nepalit dhe prej vendeve tjera. Kërkesat janë në rritje për shkak mungesës fuqisë punëtore, dhe kjo po shifet edhe nga dhënat e Ministrisë Punëve të Brendshme, dhe është pak sfiduese edhe për bizneset që dojnë të marrin këtë fuqi punëtore, për arsye se e para ata nuk janë familiarizuar me kushtet dhe me rrethonat e Kosovës, dhe kjo merr kohë derisa të familiarizohen, dhe e dyta po ashtu nuk është një fuqi punëtore shumë e kualifikuar.
Kthehemi sërish me Luljeta Krasniqin, gazetarën tonë në studio. Luljeta, ka informacione nga institucionet lidhur me aplikimet për leje pune nga shtetasit e huaj në Kosovë?
Po, janë disa të dhëna të Ministrisë Punëve të Brendshme, dhe këtu vlen të cekë se kompanitë e rekrutimit të punëtorëve nga vendet e treta tregojnë se procedurat administrative për të pajisur me leje qëndrimi me qëllime pune është kogja e vështirë. Në periudën janar-qershor të këtij viti janë bërë 1858 kërkesa për leje qëndrimi në Kosovë për qëllime pune nga shtetasi të huaj, ndërkaq 1391 kanë fituar leje qëndrimi të përkohshëm. Nga këto kërkesa, me numrin më të madh prinë shtetasin nga Turqia dhe Bangladeshi.
Luljeta e përmendet që njëra ndër arsyet e mungesës së fuqisë punëtore vendase janë pagat e ulta në Kosovë. Ju e keni trajtuar këtë temë paraprakisht?
Po, di, unë e kam trajtuar në Korrik të këti viti. Kemi bërë një, nëse mund ta quaj, një analizë të pagave ose të trendeve, se si kemi pasur pagën para 10 viteve dhe cilat kanë qenë ndryshimet gjatë këti 10 vjeçari. Shembull, sipas të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, paga mesatare bruto në vend për 10 vjet është rritur vetëm 138 euro. Pra, nga 383 euro, sa ka qenë në vitin 2012, ajo është bërë 521 euro në vitin 2022. Ndërkaq, sipas aktiviteteve ekonomike, pagat më të larta në Kosovë janë në sektorin e energjisë, ku arrin afro 970 euro, pasuar nga sektori i informimit dhe komunikimit, ku janë afro 900 euro. Pagat më të ulta